Well, hello, everyone.
Sveiki, sveiki.
Good afternoon. No, morning still.
Vis dar rytas.
As long as we're keeping track of the time.
Tenka stebėt.
It's a great blessing to be sharing with you from God's Word this morning.
Ir yra palaiminimas, kad galiu šiandien dalintis iš Dievo žodžio su jumis.
Now, last time I spoke first 11 verses of Ezekiel chapter 20.
Ir praeitą kartą koncentravausi į Ezekielio pranašystę.
20. The first 20, chapter 20, verses 1 to 11.
20 skyrius nuo 1 iki 11 eilutės.
And today we'll continue in Ezekiel 20.
O dabar mes toliau Ezekielio istoriją žiūrėsim iki 20.
And last time we focused on the shame that we kind of inherit with us from having grown up in families and societies that have used and abused us.
Ir iš tikrųjų mes kalbėjom praeitą kartą apie gėdą, kuomet mes gyvenam visuomenėje, kur nuo vaikystės esame kažkaip išnaudojami ir apnaudojami.
And we talked about the gods of our culture and the gods of our society as being kind of like the gods of Egypt.
Ir iš tikrųjų, Dievas mūsų visuomenės, mūsų kartos yra kaip Dievas Egipto Dievas.
And we saw how hard it can be to break the hold that these outside forces have on us.
Ir iš tikrųjų, labai sunku kartais sulaužyti tas visas išorės jėgas, kurios ant mūsų užkrenta.
That because of what God has done, it is possible for us to live holy lives without shame.
Bet tai, ką Dievas yra padaręs, per tai mes yra įmanoma gyventi gyvenimą be nuodėmės.
And today we're going to focus on the next portion of the passage while we're being serenaded. Today we'll focus on the next section of the passage that is about the law of God.
O iš tikrųjų šį kartą noriu fokusuotis apie Dievo įstatymą.
Yahweh God's holiness and how we serve him.
Jahve Dievas yra šventas ir kaip mes tarnaujame jam.
Now we know that as human beings we cannot live without rules, without laws.
Ir kada mes gyvenam, mes negalim gyventi be taisyklių, be įstatymų.
And sometimes we think about the opposite of rules being freedom.
Ir kartais mes galvojam, kartais taisyklės yra kažkas priešiška, o kas yra laisvė.
But that's not always how things work.
Bet ne taip visada yra.
So for example, if you're playing music, if you don't practice and learn proper technique when you're playing the music, you're actually not free.
Iš tikrųjų yra taip, kad pavyzdžiui muzikoje, jeigu tu nesi išmokęs technikos ir tam tikrų žinių, tu nesi laisvas muzikoje.
You're just kind of pounding around on the piano making random sounds.
Tu ten bambinsi kažką tai ant pianino ir kažkokius tai garsus suskleisi.
But once you learn you learn proper technique and how music works,
bet kada tu išmoksti technikos ir kaip muzika veikia,
then you're free to express yourself with the music.
Ir tada tu esi laisvas tam, kad išreikšti save su muzika.
And the same thing is true with language.
Lygiai tas pats su kalba.
If I say I'm free because I'm just making random sounds,
ir jeigu aš sakau, aš esu laisvas tik dėl to, kad kažkokius tai garsus leidžiu,
yes, I'm expressing myself in some way.
Taip, aš kažkaip iš save išreiškiu.
But it's only when I've learned the grammar and the vocabulary of the language that I'm free to communicate with others.
Bet tik kada aš kalbą išmokau, kada aš turiu žodyną, kada turiu gramatiką, tada aš esu laisvas iškomunikuoti, pasakyti mintis.
So good rules set us free.
Taigi geros taisyklės mus padaro laisvus.
Now our passage for today talks about how Israel was enslaved again even after Yahweh God had brought them out of slavery in Egypt.
Ir aš noriu kalbėti apie tai, kaip izraeliečiai vėl įpuolė į nelaisvę, nors jau jie buvo išvesti iš Egipto į laisvę.
God gave them good laws that were supposed to set them free.
Ir Dievas duoda jam gerus įstatymus, kurie turi juos išlaisvinti.
But they rejected those laws and replaced them with their own laws.
Bet jie atstumė tuos įstatymus ir geriau jie savo įstatymus pastato, pakeičia Dievo įstatymus savais.
But when we choose God's laws then we are choosing life.
Bet kada mes renkamės Dievo įstatymą, mes renkamės gyvenimą.
And we're choosing life flourishing in this life, even though we may suffer.
Ir mes pasirenkam gyvenimą pilnatvėje, net šitame pasaulyje, šitame gyvenime, nors gal ir kentėsime.
But ultimately eternal life.
Bet mes turime tikslą į amžinybę.
So let's read together from Ezekiel chapter 20, verses 11 to 29.
Taigi, Ezekielio 20 skyrius nu, from 11 to
29.
Mm-hmm. Ja, nuo 11 iki 20.
Okay. I gave them my decrees and made known to them my laws, by which the person who obeys them will live. I also gave them my Sabbaths as a sign between us, so they would know that I, Yahweh, the Lord, made them holy. Yet the people of Israel rebelled against me in the wilderness. They did not follow my decrees, but rejected my laws, by which the person who obeys them will live. And they utterly desecrated my Sabbaths. So I said I would pour out my wrath on them and destroy them in the wilderness. But for the sake of my name, I did what would keep it from being profaned in the eyes of the nations in whose sight I had brought them out. Also with uplifted hand, I swore to them in the wilderness that I would not bring them into the land I had given them, a land flowing with milk and honey, the most beautiful of all lands, because they rejected my laws and did not follow my decrees, and desecrated my Sabbaths, for their hearts were devoted to their idols. Yet I looked on them with pity, and did not destroy them or put an end to them in the wilderness. I said to their children in the wilderness, do not follow the statutes of your parents, or keep their laws, or defile yourselves with their idols. I am Yahweh your God. Follow my decrees, and be careful to keep my laws. Keep my Sabbaths holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I am Yahweh, your God. But the children rebelled against me. They did not follow my decrees. They were not careful to keep my laws, of which I said, the person who obeys them will live by them. And they desecrated my Sabbaths. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in the wilderness. But I withheld my hand. And for the sake of my name, I did what would keep it from being profaned in the eyes of the nations in whose sight I had brought them out. Also with uplifted hand, I swore to them in the wilderness that I would disperse them among the nations and scatter them through the countries, because they had not obeyed my laws, but had rejected my decrees, desecrated my Sabbaths, and their eyes lusted after their parents' idols. So I gave them other statutes that were not good, and laws through which they could not live. I defiled them through their gifts, the sacrifice of every firstborn, that I might fill them with horror, so that they would know that I am Yahweh. Therefore, son of man, speak to the people of Israel, and say to them, this is what Lord Yahweh says. In this also your ancestors blasphemed me by being unfaithful to me. When I brought them into the land I had sworn to give them, and they saw any high hill or any leafy tree, there they offered their sacrifices, made offerings that aroused my anger, presented their fragrant incense, and poured out their drink offerings. Then I said to them, what is this high place you go to? It is called Bama to this day. Just so you know, Bama means a high place.
Taigi, Bama reiškia aukšta vieta.
So this passage picks up the retelling of Israel's story after the coming out from Egypt.
Taigi šita istorija perpasakoja, kas vyksta po to, kai izraelietai čia išeina iš Egipto.
So God leads them to the base of Mount Sinai.
Taigi jie Dievas veda prie Sinajaus kalno.
And it says in verses 11 and 12 that he gave them good statutes and laws.
Ir ten mes skaitome 11 eilutėje, kad jisai duoda gerus įstatymus.
And the laws that lead to life.
įstatymus arba įstatus, kurie veda prie gyvenimo.
And it says that he gave them Sabbaths as a sign.
Taip pat kaip ženklą duoda šabą.
Now this law includes both the Ten Commandments.
Ir tai tie įstatymai yra abipusis, tai yra ir 10 Dievo įsakymų.
And also many more laws that we find in Exodus 20 through 23.
Ir dar daugiau įstatymų, kurie mes randame nuo 20 iki 23 eilutės išėjimo knygoje, skyriuose.
That tell us how society should be structured.
Ten kalbama, kaip visuomenė turi būti struktūrizuota.
And how Yahweh God should be worshipped.
Ir kaip Jahvė Dievas turi būti garbinamas.
And the Sabbath is not just a command.
Ir šabas nėra tik įsakymas.
But it's also because God rested on the seventh day.
Bet tai yra dar ir dėl to, kad septintą dieną Dievas ilsėjosi.
And because of that, the Sabbath is an invitation to fellowship with God.
Ir šabas yra taip pat pakvietimas bendrystei su Dievu.
So it's not just a command, it's an invitation.
Tai ne tik paliepimas, bet pakvietimas.
And it is what we are doing today.
Ir šiandien mes tą darom.
Worshiping together.
Mes garbiname kartu.
And we'll celebrate the Lord's Supper together in a little
while. Ir mes kartu vėliau švęsime viešpaties vakarienę.
Then verses 11 through 17 are kind of pointing us to the golden calf incident.
Ir būtent paskui eilutė 17 į tą aukso calf.
Cow, the golden cow.
Į tą veršį, aukso veršį, biški nuoroda yra.
And so even while Moses was up on the mountain and God was giving him the law,
tol kol Mozė buvo ant kalno ir Dievas davė jam įsakymus,
the people were disobeying him and worshiping him in a different way.
O žmonės garbino, nepakluso Dievui ir garbino kitų būdų.
And they were worshiping God in the ways that all the other nations around them worshiped their gods.
Jie nusprendė pašlovinti Dievą tokiu būdu, kaip visos kitos tautos aplinkui tai daro.
With a golden image.
Jie padarė auksinį atvaizdą.
With feasting.
Šventę padarė.
And it says even with sexual rites.
Atrodo, netgi buvo ir seksualinių kažkokių ištvirkavimų ten.
And then in verses 18 to 24 of this retelling, it skips over where the Exodus generation rejects the promised land.
Ir toliau jisai peršoka per tas eilutes ir pasakoja apie istoriją, apie tai, kad išėjusi tauta atsisako pažadėtosios žemės.
But because this generation that came out of Egypt rejected God's land, he cursed them to die in the wilderness.
Ir dėl to, kad ta karta, kuri išėjo iš Egipto ir atsisakė įeiti pažadėtąją žemę, Dievas prakeikė juos ir mirtimi.
But he said to the children, don't be like your parents.
Bet vaikams sako, nebūkit kaip jūsų tėvai buvo.
Don't follow the laws that your parents did.
Nesekit tais įstatymais, kaip jūsų tėvai darė.
I'm giving you this law again, my law.
Aš duodu kitą įstatymą vėl jums.
So listen to me and live.
Klausykite manęs ir gyvensite.
Well, the children receive this law, but they disobey as well.
Jie priėmė įstatymą, bet taip pat nepakluso vėliau.
And even when they go in and conquer the land, their eyes are still focused on other gods.
Ir kada jie ėjo užkariauti to žemę, jie vis fokusavosi į kitus dievus.
Joshua 24 talks about the gods of their ancestors in Mesopotamia.
Jozuė kalba apie Mesopotamijos dievus, tabus.
And also the gods that they saw in Egypt and they worshiped them.
Taigi dievus, kuriuos matė Egipte ir garbino juos.
And the gods of the Canaanites whose land they were entering to possess.
Ir taip pat kananiečių dievus, kuriuos žemes turėjo jie užimti.
So the children are still focused on these idols.
Taigi vaikai fokusuojasi į stabus.
And then in verses 25 to 29 tells us that once they were in the land of Canaan.
Ir tada toliau 25-29 eilutės kalba apie tai, kada jau jie yra Kanano žemėje.
There's this puzzling statement about Yahweh God giving them bad laws which do not lead to life.
Puzzling?
Puzzle, it's confusing. He's giving them bad laws.
Jie kalba apie tai, kad Dievas kažkaip blogus įstatymus davė, kad neveda juos čia prie gyvenimo.
We'll talk about this in a minute.
Kalbėsim greitai apie tai.
But these laws included, or their practices included child sacrifice.
Ir, bet jų pačių įstatymai, kuriuos jie sukūrė, buvo netgi vaikų aukojimas įtrauktas.
And that doesn't seem to be something that they got from their ancestors or in Egypt.
Ir tai atrodo kažką, ką jie paveldėjo iš Egipto.
It seems like something that the Canaanites did do.
Ne iš Egipto, bet iš kananiečių kažką jie paėmė.
Okay, so one other observation about this section is that three times, because of their sin, God resolves to destroy his people.
Ir atrodo, tris kartus čia minima, kad dėl nuodėmės, kurią tauta padarė, Dievas apsisprendžia sunaikinti tautą.
It says to pour out his wrath and finish his anger.
Sako, išliesiu savo rūstybę ir užbaigsiu pyktį.
But then it says he acted for the sake of his name.
Bet dėl savo vardo.
Now this does mean that he did not completely destroy all his people.
Ir tai mes matome, kad jis nesunaikina žmonių.
Although we see in Israel's story each time he did pour out some wrath and people did die.
Bet mes taip pat matome per Izraelio istoriją, kada Dievas išlieja savo rūstybę ant jų, tam, nu, kažkoks kiekis žmonių miršta.
And the second thing I should point out from this section that we read is how often we hear for the sake of his name.
Ir kaip dažnai va šitose vietose mes girdime dėl mano vardo.
So God cares about his reputation.
Dievui rūpi jo reputacija.
And people know the Lord's reputation because of his promises and his actions to save them.
Žmonės žino arba supranta apie jo reputaciją, apie tai, kaip Dievas yra ką pasakęs, jo pažadus.
And we know who he is through the laws that he gives us.
Mes žinome apie Dievą per tai, kokius įstatymus jis duoda mums.
And we start to know also who he is when we go against those laws. And he starts to discipline us.
Ir mes taip pat žinome apie jį, kada mes einame prieš jo įstatymą ir tada jis pradeda auklybą mūsų.
And then we also see it highlighted that the nations around Israel know Yahweh's reputation.
Ir iš tikrųjų aplinkui tautos suprato ir žinojo Jahvės reputaciją.
And so Yahweh wants a people that is that matches who he is as a holy God.
Taigi jis ieško Dievas tokių žmonių, kurie atitinka patį jį, tai jis šventa.
So now that we've sort of walked through that story, I want to explore this bigger idea of the laws that we live by.
Ir aš norėjau apžvelgti tą istoriją, kad suvokti apie tai, kad apie įstatymus Dievo, kuriuose mes gyvename.
And if we don't, as I said before, if we don't live by God's law, the alternative is not freedom.
Ir jeigu mes negyvename pagal Dievo įstatymą, alternatyva bus nelaisvė.
It's actually slavery.
Netgi atvirkščiai, vergystė.
It's either slavery to chaos.
Arba būsim vergai chaoso.
Or to human-made laws.
Arba žmonių sukurtus tais įstatymais.
And before I mentioned the analogy of music or language.
Aš prieš tai sakiau apie muziką arba kalbą.
So we all need laws to live by and to live together even when we communicate.
Mums reikia tų įstatymų, kada mes komunikuojam, kada gyvenam kartu.
Individuals need law.
Asmeniškai mums reikia įstatymų.
Families need law.
Šeimos tu reikia įstatymų.
And societies need law.
Ir visuomenė taip pat.
Otherwise we're not truly free.
Nes kitaip mes nesame laisvi.
Now Christians can debate kind of specifically what exactly constitutes God's law.
Krikščionės iš tikrųjų kartais gali diskutuoti, kas yra Dievo įstatymas.
With respect to what is our place in individuals and as individuals within family, church and society.
Ta visa paskirstima apie visuomenę, šeimas, asmeniškai.
Okay, so there's some disagreement.
Čia yra gal ir nesutarimo gali būti.
But there are some universals that have been held by Christians through most of history as reflecting God's law.
Bet taip pat yra bendrų dalykų, kurie per visą istoriją yra, kaip ir aiškus dėl Dievo įstatymų.
So things that we know from the Bible and from tradition and from reason.
Taigi mes kada žinom kai kuriuos dalykus iš Biblijos ir tradicijos.
I think we have to say that broadly speaking, Western society, including North America where I come from and Europe, has abandoned the biblical conception of God's law.
Ir šiandien dieną aš noriu pasakyti ir manau, kad vakarų pasaulis, Amerika ir Europa yra tie, kurie apleido Dievo įstatymą.
And it's had devastating consequences for our society.
Ir mes turime iš tikrųjų skaudžių pasekmių dėl to.
Let's talk about reserving sexual expression for marriage between a man and a woman.
Kalbėkim apie seksualinę išraišką vyras, nu, santokoje vyrui ir moteriai.
Who raise their children together.
Auginti vaikus kartu.
And stay together until death.
Ir likti kartu iki mirties.
If we just did that, maybe 90% of society's problems would disappear.
Jeigu vien tik šitą laikytumėmės, ką žinai, galbūt 90% problemos dingtų visuomenės.
What about not attacking people, not bombing people and taking their stuff?
Arba ką pasakytumėm apie norą atimti ir užgrobti kažką kitus daiktus, kito žemę.
Whether this is on a societal level with governments attacking other nations?
Kartais tai yra visuomenės valstybės lygmenį, užpuolam kitas valstybės.
Or on an individual level and not being consumed with desire for what other people have.
Arba asmeniniam lygmenį mes norim dalykų, kurie mums nepriklauso.
What about the idea of a biblical balance of the role of government to restrain evil and then the role of other institutions in society to seek the common good.
Taigi iš tikrųjų kaip ir biblinis tas principas, kad valstybė yra Dievo tarnaitė, nešiojanti kalaviją ir gali vykdyti teisingumą ir taip pat gali ir gerus dalykus padaryti.
And we can say, you know, someone like me, I'd be very critical of the government trying to do all those things.
Ir kartais aš esu kritiškas, kada valstybė visą tai bando įgyvendinti.
But the other side of that is, where is the church that's taking responsibility for the poor and those who are vulnerable in society?
Bet iš kitos pusės, ką bažnyčia padaro, kad pasirūpinti vargšais ir tie, kurie yra, nu, negalintis savim pasirūpinti.
And speaking specifically as an American, although we don't have a monopoly on this.
Kaip ir amerikietis galėčiau pasakyti, nors neturim monopolio tam.
American culture is extremely materialistic.
Ir amerikiečių kultūra tapusi ekstremaliai materialistinė.
And the idea of living off of half of your income and giving half of it away to help others is inconceivable to most people.
Kai kuriems žmonėms, pavyzdžiui, mintis, kad pusė to, ką jie uždirba panaudoti savo ir pusę atiduoti kitiems, tai yra visiškai neįgyvendinamas dalykas, atrodo.
So we have God's law and we have then the ways that we've compromised with all the gods of our society.
Taigi mes turime Dievo įstatymus ir turime tuos stabus ir turim kažkokias kompromisai.
And it's important for us to remember that not all alternative gods are the same.
Taip pat turime suvokti, kad ne visos alternatyvos Dievo yra tos pačios.
Even in the Bible we saw that there are different flavors of other gods.
Mes netgi iš Biblijos matome, kad yra įvairių skirtingų tų stabų dievų.
There's the old gods of the Mesopotamian ancestors.
Yra senieji dievai, stabai Mesopotamijos.
There's the Egyptian gods.
Egipto stabai.
And then there's the Canaanite gods that are focused on fertility and require people to sacrifice their children.
Ir Kanano žemės stabai, kurie reikalauja aukos, net jų vaikų aukos, kraujo.
So in our society maybe when we reject God's law and submit to the laws that we live under, maybe we're enslaved to endless series of destructive choices.
Ir iš tikrųjų, kada mes atmetame Dievo įstatymą ir pasirenkam visuomenės įstatymą, tai mus įtraukia į tokią eilę destruktyvių pasirinkimų.
In Romans chapter 1, it says that God handed them over to the consequences of their sin in response to their rejection of him.
Ir iš tikrųjų, laiškė romiečiam pirmas skyrius kalba Paulius apie tai, kaip Dievas siunčia jiems pasekmes jų nuodėmių dėl to, kad jie atmetė jį, Dievą.
If we don't say to God, your will be done,
Jeigu mes nesakom Dievui, lai tavo valia, tiesie tavo valia.
Then God looks down and says to us, okay, your will be done.
Tada Dievas žiūri iš aukštybių ir sako, nu gerai, bus tada pagal tave.
And we probably live in the time when at least most people in the developed world have the most self-determination. We have the most choices.
Ir sako, mes dabar atrodo gyvenam tokioje visuomenėje, kur turime daugiausia pasirinkimų.
We can do any job, we can consume any food or any music or any movie.
Mes galim klausytis bet kokios muzikos, žiūrėti filmų, galim bet kokį darbą daryti, valgyti bet kokį maistą.
But what do those choices lead to?
O kur tie pasirinkimai veda?
It's led to high rates of depression and anxiety and rather than to liberation.
Ir veda į nerimą ir depresiją vietoj to, kad vestų išlaisvinimą.
What about human devised? So this is the slavery to endless choices, the chaos of endless choices.
Tai irgi yra vergystė tam, kad mes turime begalybės tų laisvų pasirinkimų.
But what about slavery to human laws?
O kaip yra dėl vergystės žmonių sukurtiems įstatymams?
And it's hard for us to see the other religions of our Western modernity.
Iš tikrųjų sunku pamatyti kitas tas religijas iš vakarietiško to tokio daugumos, kur esame.
It's hard for us to see them as religions.
Maybe not.
It's hard for us to understand them as religions or to think of them that way.
Tai mums sunku suprasti, kad tai yra religijos.
But what if we think of them as of ideologies as religions?
Bet jeigu imtumėm stabmeldystę kaip religiją,
I mean Marxism that was in this part of the world.
Taigi marksizmas kai kuriam pasaulio dalyje
has all the characteristics of a religion.
Turi visas religijos charakteristikas.
There's people who have original sin.
Žmonės, kurie turi nuodėmę.
There's salvation.
Yra išgelbėjimas.
Through revolution, there's redemption.
Atpirkimas taip pat.
And there's the promise of eternal life.
Ir yra pažadas į amžinybę.
And what about the ideology of scientism?
O ką kalbėt apie mokslinę tą stabmeldystę?
So the belief that if we just get all the right human thinkers in the room, then we can solve any problem.
Kada yra tikima, jeigu mes surinktumėm tik visus tinkamus mąstytojus į vieną kambarį, mes išspręsim visas problemas.
There's an ideology behind this that is like a religion.
Už tai yra iš tikrųjų stabmeldystės už to, kaip religija.
So we have specific religions that we encounter in our culture.
Mes iš tikrųjų turime skirtingų religijų, su kuriom susiliečiam, prisiliečiam.
And they're not always what we expect, and they're different from other cultures.
Ir kartais yra visai ne tai, ko mes tikimės, jos yra skirtingos įvairiose kultūrose.
So for example, when I came to Lithuania for the first time, I expected to have lots of conversations with very secular people.
Kada atvykau į Lietuvą, aš tikėjausi sutikti daugybę žmonių ir kalbėtis su žmonėmis, kurie, yra sekuliarūs, kurie nieko bendro su tikėjimu neturi.
I thought I'd be trying to convince them that there is a God and that he reveals himself and that he does have a plan for our lives.
Ir aš sakiau, kad aš gal diskutuosiu su jais ir įtikinsiu, kad Dievas yra, egzistuoja, jis turi planą žmonėms, apsireiškia žmonėms.
And I've had those conversations.
Ir aš sutikau tų pokalbių.
But it's turned out that one of my best friends here, the most one of the longest fruitful relationships I have had with someone who's not a Christian is with a Muslim.
Ir iš tikrųjų įdomiausia buvo tai, kad ilgiausiai besitęsiančioje draugystė ir santykius, kuriuos čia apturėjau, buvo žmogus, kuris išpažįsta islamą.
And my Muslim friend has visited our church before.
Ir kai tas žmogus yra lankęsis bažnyčioje.
I find that there are a lot of points of similarity between his religion and my religion.
Yra panašumų tarp jo religijos ir mano.
And that makes both of us completely different from the secular people that are around us.
Ir mus abu paverčia labai skirtingus nuo tų sekuliarių žmonių aplinkui mus.
I don't have to convince my Muslim friend that there's one God.
Aš turėjau įtikinti, I must.
I don't have to convince him that there's one God.
Man nereikėjo jam įrodyti, kad yra tik vienas Dievas.
I don't have to convince him that God tells us what is right and wrong.
Man nereikėjo įrodyti, kad Dievas sako, kas yra gerai ir negerai.
So my point here is that the blind spots and the ideologies and the religions that we see here are different from those that we have elsewhere.
Taigi, tam tikros stabmeldystės formos, kurias turime čia Lietuvoje, yra skirtingos nuo tų, kur galima atrasti kitur.
The gods of Lithuania are different than the gods of the United States.
Stabai Lietuvos yra kitokie negu Amerikoje.
It's different from Singapore.
Nuo Singapūro kitokios.
It's different from Zimbabwe.
Iš Zimbabvės taip pat.
Well, all of this is highlighting for us, I think, the mess that we get ourselves in and that our society is in when we reject God's law.
Bet pagrindinė mintis tada, kad mes papuolame į problemas ir košę tada, kada atmetame Dievo įstatymą.
But here's the good news.
Bet čia yra gera žinia.
The good news is that the Lord, Yahweh, is holy.
Kad viešpats Jahvė yra šventas.
And that he makes his people holy.
Ir jisai padaro savo žmonės šventais.
Now God wants us to be holy because it's good for us.
Jis nori, kad mes būtumėm šventi, nes tai yra gerai mum.
The law is rooted in what it means to be the image of God.
Nes įstatymas yra įsišaknijęs į tai, kaip tapti panašiu į Dievą.
And so when we live by God's law, it leads to flourishing.
Jeigu mes gyvename pagal Dievo įstatymą, tai veda į pilnatvę.
It's not always easy.
Ne visada lengva.
It's not easy to interpret the law always and to understand it.
Suprasti, interpretuoti įstatymą nėra lengva.
And it's not easy to do it.
Ir tai padaryti sunku.
But that should always be our end goal.
Bet mūsų tai yra galutinis tikslas.
And God wants us to be holy for the sake of his reputation.
Ir Dievas nori, kad mes būtumėm šventi dėl jo reputacijos.
All those times that God was willing, it says he was willing to destroy his people.
Kada kiekvieną kartą jis pasakė, aš noriu sunaikinti savo žmones.
Moses says, no, don't do that.
Mozės sakydavo, ne, nedaryk to.
And why does he say not to do that?
O kodėl taip jisai sako?
It's because all the nations around Israel would say, the Lord wasn't powerful enough to bring his people into the land.
Kad visos tautos negalėtų pasakyti, tas Jahve nebuvo pakankamai galingas išvesti savo tautą ir išgelbėti.
Well, God is powerful enough to save his people.
Dievas tikrai užtektinai galingas išgelbėti savo žmones.
And he's powerful enough to make us holy.
Ir jis pakankamai galingas padaryti mus šventais.
So if we were so consumed and so preoccupied all the time with God's reputation for holiness.
Tai jeigu mes visada esame kažkaip pagauti to suvokimo apie Dievo šventumą.
If that was just what we thought about all the time.
Jeigu visą laiką apie tai galvojame.
What would that mean for our personal discipleship?
Kaip tai būtų mūsų mokinystei tada?
What it mean for the choices we'd make every hour and every day and every month and every year?
Kaip tai įtakotų mūsų sprendimus, kuriuos darome kiekvieną valandą, dieną ir minutę.
What would it mean for our worship?
Ką tai reikštų mūsų šlovinimui?
What would it mean for evangelism?
Mūsų evangelizacijai.
We would be shouting this from the rooftops that we serve a holy and righteous God who wants us to be holy.
Gal mes užliptumėm ant stogų ir šauktumėm, kad mes norime tarnauti šventajam Dievui.
Now, what we do see as well in this passage is that God threatens judgment on those who are unholy.
Ir iš tikrųjų mes matome apie tai, kad Dievas sudraudžia žmones ir perspėja tie, kurie ir nėra šventi.
And he does even kill some of the Israelites for their wickedness.
Ir kai kurie už piktadarystės, jisai kai kuriuos izraelitus nužudo.
So the Lord is keeping his promise to Israel altogether as a group.
Ir jisai viešpats laiko tą pažadą visai grupei.
But individual Israelites die in unbelief and disobedience.
Bet kai kurie atskiri dėl nepaklusnumo miršta.
This is a very complicated issue.
Tai yra sudėtingas tema.
That we can't explore right now.
Šiandien negalėtumėm tai paaiškinti, išsiplėsti.
But here's the point.
Čia noriu tą mintį pasakyti.
We should not make the mistake that some Israelites made, which is thinking, I'm part of God's people. He'll forgive me. It doesn't matter what I do.
Nedaryti tos klaidos, kai kurie izraelitai padarė, kurie sakė, oi, aš esu dalis tautos, Dievas geras, jis atleis man.
God disciplines his people, and that can include cutting off those who were never part of his people.
Ir Dievas drausmina, auklėja savo žmones, ir jis gali nukirsti tuos, kurie niekad nebuvo jo žmonėmis.
Those who never really had the attitude of faith and repentance.
Tie, kurie neturėjo tikėjimo ir atgailos.
Now, ultimately, God does not destroy his people.
Taigi Dievas nesunaikina savo žmonių.
He remains committed to bringing them into holiness.
Jisai išlieka ištikimas ir nori atvesti juos į šventumą.
We'll talk about that next time.
Ir tada pašnekėsim apie tai kitą kartą.
Okay, but what does this mean for our lives?
Bet ką tai reiškia mūsų gyvenimams?
Well, I think that as we said last time, I've said a lot of harsh things today.
Šiandien aš pasakiau daug skaudžių dalykų.
And last time we focused on the things that happened to us in our upbringing and in our society.
Ir praeitą kartą fokusavomės į tai, kas mums nutinka dėl to, kurioj visuomenėje mes gyvenam.
And we have to emphasize over and over again that anyone who calls on Christ in confession.
Bet vėl ir vėl turime fokusuotis visi, kurie šaukiasi Kristaus atgailoje.
In faith.
Tikėjime.
In repentance.
Atgailoje.
Anyone can have shame and their guilt rolled away.
Visi, kurie turi ar gėdą ar kažkokį tai skausmą, visa tai gali būti nuvalyta, nuplauta.
Just like the Israelites having the shame of Egypt rolled away.
Taip kaip izraeliečiai turėjo tą gėdą dėl Egipto patirtų dalykų.
So no matter where you're coming from and whatever your background is, there can be a fresh start.
Nesvarbu, iš kur tu esi, nesvarbu, iš kur tu beteitum, visada yra galimybė naujam startui.
And as we'll find is that living according to God's law is good.
Taigi, gyventi pagal Dievo įstatymą yra gerai.
And if your view of living according to God's law is just be nice to people, that's a good start.
Jeigu jūs galvojat, kad gyventi pagal Dievo įstatymą reiškia būti maloniam su kitais žmonėm, nu, gal ir gera pradžia.
In the book of Leviticus it says you must love your neighbor as yourself.
Kunigų knygoje pasakyta, kad tu turi mylėti kitus kaip save patį.
That's where Jesus got it from.
Jėzus iš ten pasiskolino.
But loving your neighbor is just the beginning.
Bet mylėti artimą tik pradžia.
We need to be engrossed in the word of God to know exactly how to love others.
Mums reikia iš tikrųjų būti Dievo žodyje, kad suvokti, kaip mylėti kitus.
The life of Jesus, the teaching of the apostles and the laws that we find elsewhere in scripture, this is what should be consuming our lives.
Taigi, Jėzaus gyvenimas, apaštalų mokymas, visas tas suvokimas turėtų užimti mūsų gyvenimą.
And I like the metaphor that Jesus uses of yeast, that the yeast of God's word enters into one part of our lives and spreads throughout the whole part of it.
Ir man patinka labai apie raugo metaforą, kad raugas papuola tik į vieną atrodo tašką, bet jisai išsiplečia po visą tešlą ir ją, nu, subrandina.
So sin can do that too. Sin can do that too.
Nuodėmė deja irgi gali tą patį padaryti.
But God also works his holiness that way as well.
Bet taip pat ir šventumas mumise taip pat veikia.
So what might God's law have to say about my priorities in life?
Ką Dievo žodis gali pasakyti apie mano gyvenimo prioritetus?
What kind of work should I be doing?
Kokį aš darbą turiu dirbti?
How should I be spending my time?
Kaip turėčiau laiką leisti?
It's very easy to just slip into the law of living according to what our economic system tells us we should do.
Iš tikrųjų daug lengviau atrodo gyventi pagal tai, kaip ekonominė situacija liepia tai daryti.
Rather than seeking biblical justice and care for others.
Bet vietoj to, kad ieškoti biblinio teisumo ir tokio rūpesčio viens kitais.
So here's an important tool that we have is we can learn from believers in other cultures.
Ir šitas geras dar dalykas, kad mes galim pasimokyti iš kitų tikinčiųjų kitose šalyse.
I know this has been a huge blessing for me to live in a culture that's not so different from mine, but different.
Man buvo didelis palaiminimas gyventi tautoje, kuri yra kitokia nei mano tauta, gal nelabai skirtinga, bet vis tiek.
So every culture has its blind spots.
Kai visos tautos turi tam tikras aklumo taškus.
And so even as believers, we all have practices that we retain from when we were slaves to the gods of our culture.
Ir mes net ir tikintieji kartais tampame vergais tų stabų, kurie yra tautoje.
So especially Christians of other cultures can help us.
Ir kitų tautų tikintieji gali padėti mums.
And God's law says that my private life is not private just to me.
Ir taip pat Dievo įstatymas sako, mano asmeninis gyvenimas nėra tik asmeninis gyvenimas.
Other believers in your church family, in your own family, in the extended family of God have a right to speak into your life.
Visi tikintieji, ar tai būtų jūsų šeimoje, ar tokio išplėstiniai bažnyčio šeimoje, turi teisę kalbėti jūsų gyvenime.
And to teach us.
Ir mokyti mus.
The Holy Spirit is at work in each of our hearts.
Šventoji dvasia darbuojasi mūsų širdise.
And he is at work to purify us.
Ir jis darbuojasi tam, kad išgrįninti mus.
Again, that's where we're heading next time.
Ir tai bus kitą kartą kalbėsim.
The one who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus.
Tas, kuris pradėjo gerą darbą jumise, yra ištikimas ir jis užbaigs jį.
Amen.
Amen.